가와른 가르는예야 아쉽게 이상도 가라 빌보 이리안 알로 구스티에타코 아디투엔 이리치약
Krisian gabiltza azkenbola honetan, mundu honetan, alde batetik finantzaketa eta krisi ekonomikoa, baina bestetik jakina, hemen asko eta askok beste krisi bat ezagutzen dugu, lan kontratu eskasak edo langabezia, gutxieneko soldata etxe bizitzaren hipotekena eta bar luze bat. Honetaz hitz egiteko, gaurko solasaldian Igor Uriarte dugu, elkartzen taldeko kidea. Egunon, Igor.
Egunon.
Zemoz gabiltza?
Ondo, zuek?
Ondo esan beharko, bien bitartean esan dugun bezala, krisian gabiltza nolaba esateko, lehenik eta ben esan behar dugu, ba mundu honetan indarrean dagoen sistema, kapitalismoa, edo deitu nahi duzun bezala, ba krisian dagoela, baina honek azken urteotan jarraitzen du, txirotzen, munduko hainbat eta hainbat jende eta sektore txirotzen.
Bai, bueno, gure analisiaren arabera, krisia kapitalismoaren baitan dago, ez da momentu batean dagoen katarro antzeko bat. Kapitalismoak bere baitan dauka, zuk esan duzun moduan, txirotzearen eta prekarizazioaren prozesu hori. Eta bueno, guk kokatzen dugu, prekarizazio prozesu hori eskubide sozial eta laboralen murrizketa batean. Murrizketa hau batez ere eman da azkenengo hamarkadetan eta oso nabaria da adibidez lan munduan. Hori ikusi dezakegu nola zuk esan duzu moduan soldatak jaisten ari diren, nola lanaldiak handitzen ari diren, hor daude ere ordu estrak, eta bar, eta pues, iguale adibiderik argiena prekarizazio horrek isladatzen duena, izan daiteke lan osasunarena, eta urtero, azkenengo urteetan, Euskal Herrian ematen diren 125 lan istripu hilkorrak edo 125 pertsona hiltzen dira urtero, lan egiteagatik. Horrez gain ere, lan munduan aipatu dezakegu badirela 500.000 pertsona langile Euskal Herrian pobreziaren mugaren azpitik dauden soldatak irabazten dutenak. Esan behar dugu, gaur egun salario minimo interprofesional deitzen den hori pobreziaren mugaren azpitik kokatzen dela. Non kokatzen dugu elkartzen pobreziaren muga hori, ba, barne produktu gordinaren 107,5%-ean. Eta hori zenbakietara itzuliz, 1,030 euro hilabetean izango lirateke. Beraz, muga horren azpitik, 500.000 langile daude egunero lan egiten pues, pobreziaren mugaren azpitik. Baina, esan beharra daukagu ere, gure analisiaren arabera, prekarizazio prozesu hau ez dela bakarrik lan munduan ematen ari. Prekarizazio prozesu hau esan dezakegu soziala dela. Eta hor badaude, pues hainbat pista edo esaten dizkigutenak prekarizazio hau ambito laboraletik haratago joaten ari dela. Eta esan dezakegu alde batetik badaudela Euskal Herrian 900.000 pertsona, lehen esan dugu 500.000 langile, baina guztira 900.000 pertsona daude pobreziaren mugaren azpitik dauden diru sarrerak jasotzen, eta langile horietaz gain badaude pentsionistak eta prestazioak jasotzen dituzten pertsonak berriro ere pobreziaren mugaren azpitik dauden diru sarrerak jasotzen. Honek esan nahi du Euskal Herrian 3 pertsonetatik bat dagoela pobreziaren mugaren azpitik. Gero beste pista bat esateko prekarizazio prozesu hau soziala dela, eta etxe bizitzaren egoera, zuk aipatu duzu hasieran ere, etxe bizitzaren egoera dela krisiaren zantzuetariko bat, eta hor esan dezakegu, eta bueno, ez gara asko luzatuko, ba, etxe bizitza bihurtu dela prekarizazio faktore bat, bai ezin dutelako hainbat pertsonek etxe bizitza bat eskuratu ez alokairuan eta ez jabetzan, eta bai lortu duten pertsona batzuk pues hipotekatuta daudelako leporaino. Beste faktore bat izan daiteke zerbitzu sozialen privatizazioa. Gero eta gehiago privatizatzen ari dira zerbitzu sozialak, eta zerbitzu guzti horiek geratzen ari dira bakoitzaren ahalmen ekonomikoaren arabera merkatuan geratzen direlako. Beste faktore bat da gure inguruari egiten diogun eraso guztia. Eta hor daukagu aztarna ekologikoaren indikadorea, eta esaten digu gaur egun daukagun kontsumo eta desarrollo mailarekin, ba beharko genukela gaur egun Euskal Herrian daukagun azalera eta hiru gehiago aztarna ekologiko hori pues aguantatzeko edo pairatzeko. Eta bueno, pues hauek izango lirateke beste batzuen artean faktore horiek esaten dizkigutenak pues ez dela behar krisi bat egotea, baizik eta da kapitalismoaren ibilbideak prekarizatzen duela jendartearen zati zabal bat. Hori bai, egia da ere, krisi egoera bat ailegatzen denean, pues guzti hau larriagotzen dela.
Guztia, usuk aipatu guztia larrigatzen dela alde batetik, beste aldetik kontuan hartu behar dugu, esate baterako emakumeek, ba, guk baina 50% gutxiago kobratzen dute lan berbera egiteagatik, edo gazteen egoera, ez da, ba, gazteen artean 10 lan kontratutatik 9 dira prekarioak eta bar. Argazki bat ateratzeko, gizarte honen argazki ateratzeko esan behar dugu, eren bat oso ondo bizi dela, beste eren bat hor gabiltzala, eta hirugarren erena pobreziaren mugan dagoela.
Bai, esan daiteke olako bat izan daitekela, baina bai dagoela datu bat, eta esaten du Euskal Herrian 21%-ak daukala errenta guztien herria. Orduan gehiago esango nuke 20% horrek oso ondo bizi dela, eta beste 80% bizi dela pues baldintza batzutan, batzuk zuk esan duzu moduan egon daitezke gaur egun pues nahiko ondo, baina horrek ez du esaten bihar edo hemendik epe laburrera ezin daitezkenik egon egoera larrian. Are gehiago gaur pues lan bat izateko eskubidea nola dagoen bermatua, eta gaur lan bat aukazu, baina bihar lanik gabe geratu zen. Zaitezke. Orduan, zuk esan duzun moduan, gaur igual dagoen faktore edo garrantzitsuena da inzuzen hori. Euskal Herrian sortzen da pila bat ondasun guztion artean, langile guztion artean ondasun pila bat sortzen dugu. Behin eta berriz Ibarretxe eta Zantzek esaten digute ondasun asko sortzen dela, eta hori egia da, eta gainera esan dezakegu ba Europako bataz bestearekin alderatuz Euskal Herrian ondasun askoz ere gehiago sortu dela azken urteetan, baina ondasun hori ez da banatzen ari, osea esku gutxitan geratzen ari da, eta hori da hain zuzen pues daukagun arazoa. Sortzen den ondasuna ez dela banatzen ari, eta ondorioz pues hori dago sektore bat oso ondo bizi dena, eta gero eta sektore zabalago bat gutxieneko eskubideak bermatuak ez dituena.
Krisian gabiltza, esan behar dugu, sistema kapitalista krisian dabilela. Azken 35 urte 5-6 krisi larri hemen eta han izan ditu, oraintxe ba azkena mementuz jakina, baina krisia zergatik, zenolako krisiaren aurrean gaude?
Bueno, ba guk ikusten dugu pare bat faktore. Alde batetik utzi da funtzionatzen merkatua bere kasara, ez da erregulatu, eta hortik sortu dira bai krisi finantzierioa eta bai krisi inmobiliarioa. Eta bestetik orain arte ekonomiaren motoreak izan direnak, alde batetik eraikuntza eta bestetik kontsumoa, pues geldiune bat izan dute. Eraikuntzaren kasuan, estatu espainolean oso nabaria da geldiune bat izan duela. Euskal Herrira bagatoz, esan dezakegu, igual geldiune hori ez dela nabarmena, hemen eraikuntza zibila, pues, pisu handiagoa duelako, baina bai esan dezakegula geldiune bat izan duela ere Euskal Herrian. Eta bestetik kontsumoa, lehen esan dugun ondasunaren metaketa hori ematen ari denez, eta naiz eta ondasun gero eta gehiago sortzen den, orain gero igual historian edo azkenengo epeetan langileak bere eskuetan izan duen diru gutxiena duen epea da, hau da, lehen esan dugun ondasun metaketa horren ondorioz langileek gero eta diru gutxiago dute beraien eskuetan, eta horren ondorioz hain zuzen kontsumoa ere jeitxe eginda. Orduan guk hor kokatzen ditugu bi faktore garrantzitsuak, merkatua bere kasara utzi da funtzionatzen, eta hortik etorri dira bi krisi finantziero eta inmobiliarioa, eta bestetik ekonomiaren motoriak izan diren eraikuntza eta kontsumoaren geldotzea.
Azken bola honetan neurri mordoa entzuten ari gara, bain zuzen ere gobernuek hartu dituztenak edo hartzen ari direnak hobe esan da. Besteak beste jakina, lan munduan erreforma. Europatik dator 65 orduko lanastea.
Bai. Krisian gaude eta krisiari heltzen ari diote kapitalak eta instituzioek egindako paktu baten bitartez. Nahi dutena da sistema bera errefletatzea eta krisiaren sama langile ongain ustea. Egon da epe bat, non etekin oso nabariak lortu izan diren eta etekin hoiek ez dira banatu, baina orain etekin hoiek jeisten direla, nahi dute guztien artean jeitsiera hori gure bizkar gainean kokatzea, langileon bizkar gainean. Eta hor oso nabaria da, zuk esan duzun moduan, lan munduan egongo diren murrizketak, hitz egiten ari dira ja 65 ordu hoien inguruan, jubilazioaren atzerapenean, eta bar. Baina ez dira bakarrik neurri laboralak jasotzen ari direnak. Beste alde batetik ere bideratzen ari da interbentzio publiko bat interes pribatuei begira, eta hor esan dezakegu nola ematen ari den fiskalitate bat errenta altuen eta enpresarien mesedetan, eta hor ikusi dugu azkenengo boladan nola eman den sozialaren zergen jeitsiera bat eta patrimonioaren zerga kendu nahi dute. Beste alde batetik ere neurriak bideratzen ari dituzte eraikuntzaren sektorea erreflotatzeko, eta hori apostua da tasatutako etxe bizitzak egitea eta babes ofizialiko etxe bizitzen prezioa igotzea, hain zuzen ere etekin gehiago jasotzeko. Bestetik esan dezakegu ere inolako lotxarik gabe bideratzen ari dituztela dirutza izugarriak proiektu pribatuetara eta gehiengoaren mesedetan ez dauden proiektuetara, eta hor aipatu dezakegu abiadura handiko trena edo hainbat super portuak edo hainbat saiesbide eta errepide, askotan hoien aurka jendartea manifestatu dena, baina naiz eta herritarrak kontra egon, aurrera eramaten ari dituzte. Beste alde batetik ere merkatuari gune berriak irekitzen ari dizkietez privatizazioen bitartez, eta hori oso nabarmena da adibidez residentzien kasuan, eta beste neurri pakete bat egon daiteke kapitalismo beraren sakontzearen norabidean. Hau da, krisi bat dagoenean kapitalismoak aprobetxatu nahi du bere sistema berrosatzean edo sakontzean. Eta ora aipatu dezakegu ba aditu batzuek aipatzen duten terminoa eta da kaosaren kapitalismoa, eta horrek esan nahi du ba igual gaindituak genituen hainbat proposamen eta egitasmo bueltatu daitezkela, eta hor daukagu energia nuklearraren bueltatzearen arriskua. Bestetik ere ikusten ari gara nola hainbat azpiegituraren bitartez bai abiadura handiko trena edo Busturialdean egin nahi duten Guggenheimarekin nola sakondu nahi duten kapitalismo horretan, eta nola apostua den oso garbia Euskal Herrian hirugarren sektorea potentziatzeko, eta aldi berean nola uzten ari dute etorkizunik gabe bai lehenengo sektorea eta bigarren sektorea, eta batez ere lehenengo sektorea, eta horren baitan arrantza eta nekazaritza. Orduan hartzen ari dituzten neurri guztiak dira bai langileen bizkarretan usteko krisi honen sama, eta bai kapitalismoaren berrosatzean edo kapitalismoaren sakontzean eraginkotzeko.
Kontuan hartu gabe, azken asteetan mendebaldeko hainbat banku zentralak ematen ari diren super maileguiek.
Bai, bueno, pues lehen aipatu duguna, ez? Egiten ari dutena da hori ditugun baliabideak eta salbatzeko edo kapitalismoa bera, eta horren adibide argi bat da, zuk esan duzun bezala, azkenengo hori hilabeteetan, asteetan eman diren diru trasbaseak bankuak erreflotatzeko, eta gainera gezur batekin saltzen digute, esaten digute banku hoiek nazionalizatzen ari dituztela, eta ez da egia, nazionalizatzen ari dituztela, ematen ari diete arnaz pizka bat, baina privatizatuak jarraitzen dute, eta gainera da oso harrigarria entzutea gaur egun neoliberalismoten ahotik eta kapitalisten ahotik nazionalizatzearen hitza behin eta berriz horren aurka agertu direnean. Eta Venezuela, Bolivia eta horrelako herrietan petrolerak eta nazionalizatzeaz hitz egiten dutenean oiua zeruan jartzen dute neoliberal hauek, baina euren etekinak eta negozioak arriskuan daudenean ez dute inolako lotxarik guztion dirua bertara bideratzeko.
Etekinak pribatizatu eta galerak sozializatu, nola baita esateko?
Hori da, hori da. Horrek laburpiltzen du eskema guztia.
Eta zuk aipatutako neurri hoiekin batera beste proposamen txiki batzuk egin dituzte, 20.000 enplegu berri sortuko dituztela edo emantzipatzeko 210 euro eta bar luze bat. Hoiek zertarako balio dute?
Hori da. Bueno, neurri batzuk ere ezarri dituzte oso argia izango litzatekelako ba beraien apostua dela patronalaren aldekoa, eta guzti hori makillatu beharra dute. Orduan esan digute 20.000 lanpostu berri sortuko dituztela, baina ez digute esan zenbat kenduko dituzten. Adibidez, azkenengo hilabeteetan langabezia gora egin du. Eta ez digute ere esan zein kondiziotan sortuko dituzten lanpostu horiek eta zein baldintzatan egongo diren gaur egun dauden lanpostu guztiak. Era berean ere, zuk aipatu duzun moduan, etxe bizitza eskubidea izateko ere 210 eurotako emantzipazio kontu hori aipatu zuten, baita ere beste erabateko laguntzak iragarri dituzte, baina esan beharra daukagu alde batetik zailtasun ugari aurkitzen ari dituztela pertsonek laguntza hauek jasotzeko, eta bestetik ere esan behar dugu partxe bat direla. Eta zergatik dira partxe bat? Errora jungo balira eta alokairu guztiei, guztien prezioei muga bat ezarriko baliete, ez lirateke beharko olako neurriak. Hau da, esango balute instituzioetatik alokairu batek ezin duela 300 euro baino gehiagoko prezio bat eduki, ez litzateke zertan eman behar 210 eurotako laguntza hori edo beste erabateko laguntzak. Orduan uste dugu partxe hutsak direla. Beste alde batetik ere iragarri dute pentsioak SMI-raino igoko dituztela, baina lehen aipatu dugun moduan SMI hori pobreziaren mugaren azpitik dago, eta hori ez du bakarrik elkartzenek esaten, Eusko Jaurlaritzatik ere onartzen da, eta Joseba Azkarraga kontseilariak onartu zuen urte honen hasieran SMI hori dagoela pobreziaren mugaren azpitik. Orduan ez dugu ulertzen nola jarri ditzazketen gure aitona monen pentsioak ekiparatu indikadore horretara, baldin eta indikadore hori pobreziaren mugaren azpitik dagoen. Orduan, hori, iragatzen ari dituzten neurri guztiak dira bakarrik hori, publizitatea, eta azken finean partxeak, ez dira errora juten.
Orain arteko prozesuaren, kapitalismoaren prozesuaren eta hartutako neurrien ondorioak zeintzuk izan daitezke, Igor?
Bueno, alde batetik guk uste dugu bai baldintza laboralak eta bai langabezia gora egingo dutela, ze bai patronalatik eta politikion aldetik apostua izango da koste laboralak jeistearena, haun zuzen esan duguna, ba, langileon bizkarretan ustea krisiaren zama. Beste alde batetik, eta zuk aipatu duzun hori banketxei ematen ari dideten prestamo edo diru sarrera edo injekzio guzti horrek zor bat sortuko du Estatu Espainiarrean, eta zor hori ordainduko dugu guztiok, eta Euskal Herriak ordainduko du kupoaren bitartez, eta horren ondorioz hori ordaindu behar baldin badugu diru gutxiago izango dugu hemen gastu sozialera bidareatzeko. Orduan gastu soziala jeitsiko da honen ondorioz, hori ere ikusten dugu. Beste alde batetik, nola gastu soziala jeitsiko den merkatuaren merkatuan geratuko da zerbitzu sozialen perma izatea, eta diru nahikoa ez duten pertsonak zerbitzu sozial horiek gabe geratuko dira. Bestetik, nola bai zerga sozialaren zerga eta patrimonioaren zerga jeitsiko edo kenduko dituzten, errekaudazioa txikiagoa izango da, fiskalitatearen bitartez jasotako dirua txikiagoa izango da, hortaz ere gastu soziala jeitsiko da, eta baita ere lehen aipatu dugun moduan nola diruaren zati handi bat bideratuko den negozio pribatuetara eta interes pribatuetara, abiadura handiko trena kasu, ez da egongo dirua beste gastu batzuetarako. Orduan, ondorioa gure ustez izango da daukagun egoera txarrera joango dela. Ikusi dugu nola azkenengo hamarkadetan eskubide sozial eta laboralen murrizketa bat izan dugun, jendartearen zati bat, zati garrantzitsu bat, prekarizazio prozesu baten barruan sartu duten, eta orain krisia etorri dela, hori eraginkortuko dute eta hori larriagotuko dute, behintzat orain arte iragartzen ari dituzten neurriekin, eta baldin eta langileok eta herritar sektoreak bai patronalari eta bai instituzioei behar bezalako erantzuna ematen ez baldin badiegu.
Hain justu, eta bukatzeko, Igor, egoera honen aurrean, alternatibarik baldago, langileok eta herriko sektoreek zer egin beharko genuke?
Bueno, gure ustez oso nabaria da, ezin garela lerrokatu bai patronalak eta bai politikari eta instituzioek eskaintzen ari dizkiguten politika eta irtenbideekin. Ezin gara lerrokatu gure aurka datozelako eta ezin gara lerrokatu neurri horiek bilatzen dutelako sistemaren erreflotatze bat. Eta esan dugun moduan kapitalismo osasuntsu batek ez dizkigu bermatzen gutxieneko eskubideak bai langileoi eta bai herritare sektoreei. Naiz eta itzuli lehengoko egoerara eta krisirik ez eduki, jarraituko dugu prekarietate egoera batean. Beraz, gure ustez, herritar sektoreak eta langileak apostu bat egin behar dugu sistema hau eraldatzeagatik eta eraikitzeagatik sistema bat, pues, bai emakume eta gizonen mesedetan. Eta bueno, pues, hori izango litzateke gure ustez helburua eta irtenbidea, eta horretarako ezinbestekoa ikusten dugu antolatzea, biltzea eta pues, horren alde aldarrikatzea bai subirautza ekonomikoa eta baita ere ekonomiaren demokratizazioa. Esan nahi duguna da guztion artean herri honen aberastasunan sortzen baldin badugu, uste dugu ere guztion artean erabaki behar dugula ondasun hori nola banatuko den, lana nola antolatuko dugun eta bar eta bar. Orduan guretzat ezinbestekoa da momentu honetan langileak eta herritar sektoreak biltzea, prekarietatearen aurkako armarri bat sortzea eta irabaztea baldintza batzuk eraldaketa soziala gauzatzeko.
Igor Uriarte, elkartzen taldeko kidea. Mil esker eta nahi duzun arte.
Mil esker zuri.
Agur.